Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейен скандал. Жената крещи. Ти си нетърпим. По-добре да се бях омъжила за дявола. А, не, отговаря мъжът. Браковете между роднини са забранени. До сватбата мъжът често нарича жената мишленце, котенце и така нататък. Но с всяка година съвместен живот, животните стават все по-големи. Един човек пита приятеля си, който е женен отскоро. Как е семейният живот? Абе, какво да ти кажа, като в театър. Тоест, сцена след сцена, сцена след сцена.
На кръгла маса с теб седиме в едно квартално кафене. Ти член на партията синя, аз отдавна не. Тя кризата назря коварно и стана повод за развод. Не сме платили токи парно, макар че пъхтя като скот. Развод ми дай, развод ми дай и най-накрая замълчи. Върви на Боровец при баще и повече не ме мъчи.
Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Мира. И ви казвам добре дошли на нашата семейна закуска. Вие слушате Радио Гласът на надеждата. Тази симпатична песничка, която току-що чухме, ни пренесе малко назад в близкото минало и със сигурност ви подсказа за какво ще говорим днес, каква е темата на нашето предаване. Не знам защо, но доста време ми се иска да я захапем смело тази тема. От една страна тя не е много приятна, но от друга се надявам все пак да помогнем на някого. Доста хора са минали буквално през ада и това ги отчаяло от живота. Да не говорим колко вицове са измислени на тази тема, кой от кой по-злобни. Сигурно се сещате. Днес ще говорим за семейните войни.
Аз пък се сещам за онзи филм «Войната на семейство Роуз». Спомняш ли си го?
Спомням си го, но честно казвам, не го харесвам много.
Защо бе? Много е добър.
А, добър е. Но иначе е много неприятен като съдържание, като послание. Води се за комедия, всъщност разголва до крайност, да не кажем до абсурд, омразата между двама души, които някога са се обичали.
Така е. Тъжно, но факт. Все пак го споменах, защото е доста добра илюстрация на темата, която сме избрали за днес.
Добре, уважаеми слушатели, особено онези от вас, които имат понатрупан семейен стаж, искам да ви попитам, правили ли сте опит да изброите причините, поради които най-често се карате вкъщи? Защо се карат мъжете и жените? Нали се обичат?
Впрочем, на този въпрос могат да отговорят и неженени хора. Даже някои са видели и чули толкова много скандали между своите собствени родители, че ги е страх да се оженят.
Да, много си права. Тук се сещам за един вид обаче. Разговарят си двама пенсионери и единият казва на другия: не ти ли прави впечатление, че днешните младежи се страхуват да се женят? И другият отговаря: така е, ние бяхме съвсем други. Аз, например, въобще не знаех какво е страх преди да се оженя.
И така, скъпи слушатели, нека направим скромен опит да обобщим най-честите поводи за разправи вкъщи и да ви предложим възможни изходи от положението, начини за справяне с тях. Как да постигнем примирие, как да подпишем окончателен мирен договор. Ако се сещате за нещо полезно в тази посока, обаждайте се, телефона го знаете 633-533 с код за Пловдив 032.
Ако искате да изложите на спокойствие някое по-сериозно разсъждение, ни пишете. И адреса, надявам се, го знаете. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Или пък на нашия имейл awr-bg@abv.bg. Така, скъпи слушатели, ще ви предложим трите основни причини, обобщени от психолозите и семейните терапевти, които най-често подпалват войните у дома.
Първата основна причина е единият от двамата, независимо кой, мъжът или жената, не отговаря на очакванията на другия. Всеки от нас е съставил в ума си някаква представа по отношение на това какво представлява съвършеният съпруг, съответно съпруга, картина, която се формира още в детството. И дори без да полагаме някакви съзнателни усилия, сравняваме онова, което сме очаквали, с онова, което имаме в действителност. Винаги, когато се окажем разочаровани от другия, в крайна сметка се оказва, че това се дължи на несъответствието между поведението му в определена ситуация и нашата представа за това как би трябвало да се държи. В такъв момент изживяваме цяла гама от емоции – безпокойство, раздразнение, болка и в крайна сметка гняв. В този случай гневът се явява техника, на която разчитаме, за да променим другия, да усъвършенстваме несъвършения, да го моделираме според собствената си представа. ако тази техника не подейства, може да изпаднем дори в депресия. Така се натрупва една стаена враждебност, която понякога оцелява 20 и повече години в едно семейство. Такива двойки продължават да се карат с неотслабваща сила, да спорят до изтощения все с едни и същи неща, но не достигат до никакво разрешение на проблема.
Втора основна причина за конфликти у дома – остро различие в ценностните системи на двамата. Ценности, мисля, че това всички знаем какво е – убежденията, принципите, въз основа на които подреждаме живота си. Макар и невидими, те диктуват нашето поведение. Понякога дори без да го осъзнаваме. Всеки човек има някакви ценности, но първо те може да са различни и второ всеки ги подрежда по важност различно. Например, единият партньор цени пестеливостта, а другият харченето. Значи имат проблем. Или пък единият обича изкуството и литературата, а другият спорта и екстремните преживявания. За единия е важно сътрудничеството, екипната работа. За другия независимостта, съперничеството. Ето ви пак проблем. Разбира се, важно е до каква степен всеки от двамата се придържа към ценностната си система. Например, и двамата са съгласни, че децата са важни за тях и ги обичат. Но единият счита, че непрестанно трябва да бди над тях и да ги контролира, за да не сбъркат. А другият, че най-доброто за тях е да им се даде колкото може повече свобода. Освен това, има преодолими и непреодолими различия. Ако единият обича да ходи по мачове, а другия по концерти, това не е чак толкова страшно. И ако се обичат, те ще намерят разумния компромис. Но ако единият е вярващ, а другият атеист, тогава може да стане много сериозно, защото те ще подхождат буквално към всеки проблем от съвършено различни гледни точки. Затова е важно всяка двойка да изясни ценностите си, възможно в най-големи детайли, още преди брак, за да влязат в семейния живот с възможно най-малко илюзии по този въпрос.
А сега стигнахме до третата основна причина за семейните войни – различно тълкуване на емоционалните нужди. Това се дължи както на психологическите особености на двата пола, така и на различията в темперамент, възпитание, култура, опит и прочие между двамата. Ако попитате някого откъде знае, че жена му го обича, той ще се замисли и доста. Сигурен е, че го обича, но му е трудно да обясни с думи какво точно го кара да мисли така. Просто любовта се възприема подсъзнателно, а не съзнателно. Освен това, при различните хора доминират различните сетива. Някои са визуално ориентирани, те имат нужда да виждат любовта в действия. Други са слухово ориентирани, те имат нужда да чуват любовта в думи и нежни звуци, а трети са сетивно ориентирани. Те искат да усетят любовта с кожата си, да бъдат прегръщани и докосвани, за да повярват, че са обичани. И ако при двамата съпрузи доминират различни сетива, може да се получи едно сериозно разминаване в изразяването и приемането на любовта.
Как воюват мъжете и как воюват жените? Това също е интересен въпрос. Но ще го разгледаме след малко. Не смените честотата. Семейна закуска продължава. Припомням ви отново имейла, на който можете да споделите мисли и разсъждения с нас. Това е awr-bg@abv.bg. Здравейте отново, вие слушате радиогласът на надеждата, аз съм Мира. Днес в семейна закуска сме се нагърбили с тежката задача да обявим поне примири семейните войни. До сега разгледахме основните причини, които могат да запалят искрата. Веднага, разбира се, се застраховам, че това не са всички причини. Просто според статистиката са най-честите.
Но, нека да видим какъв е военният стил на мъжете и какъв на жените. Важно е да знаем това по простата причина, че между тях има съществени разлики.
Мъжете по принцип са по-склонни да избягват конфликтите и да се оттеглят, ако конфликта се проточи. С други думи, те предпочитат да се освободят от натрупания гняв чрез внезапен изблик, вместо чрез дълги и сложни преговори. Разбира се, с оговорката, че все пак зависи от темперамента. Но на въпроса колко често проявявате гняв, болшинството мъже отговарят няколко пъти месечно, а жените няколко пъти седмично.
Между мъжете и жените има съществена разлика и в начина, по който планират битката. Мъжете подхождат към нея като към спортно състезание, определят правила, държат на ферплея, настояват битката да си остане на терена, да не се пренася по трибуните, т.е. конфликтът да не се прехвърля върху други ситуации и проблеми между двамата, върху отношенията и живота им като цяло.
Жените от своя страна подхождат към стратегическия план емоционално. Чувствата са винаги на повърхността. Логиката и спазването на правилата се изтикват на заден план. За тях е невъзможно да избегнат пренасенето на битката във всички останали части на живота си. Например, мъжът е направил нетактична забележка пред познати и тя се е почувствала унизена. Като са се прибрали, тя е дала израз на гнева си и са се скарали. Той обаче изненадващо се е занятил и е заявил, че е бил прав, а проблемът е в нея, защото не може да търпи критика. И е отказал да се извини. Войната е обявена. Независимо колко дълго ще продължи, от гледна точка на жената няма начин тя да си остане на терена или на игрището. Тя ще започне да търси причините за неговото поведение, ще намеси възпитанието му, майка му, роднините му. Той ще се дразни. Защо намесваш тук майка ми? После тя ще се отдръпне от него и в леглото. Как можеш да искаш да правим любов, след като си ме обидил така? А той ще се чуди. Ама това беше онзи ден. Плюс това обидата ми нямаше нищо общо с сексуалните ти качества и умения. И така нататък.
Има още един важен въпрос, на който трябва да потърсим отговор. Семейните войни добро или лошо нещо са? Трябва ли да се избягват на всяка цена или напротив да хвърляме в боя всички резерви? Защото има семейства, които твърдят, че не са се скарали нито веднъж в живота си. А има и такива, които пък казват, че просто имат нужда от битка, за да запазят свежа любовта си. Дали са добро или зло тези войни е трудно да кажем, но е добре поне да спазваме някои основни правила на играта.
Първо, трябва да се бием честно, без удари под кръста. Защото изкушението да извадиш кирливата риза на другия, както казваме ние българите, нещо за което знаеш само ти и да го смачкаш окончателно, това изкушение е много голямо.
Второ, веднъж започнала битката не трябва да се прекъсва, без да се стигне до конструктивно решение. С други думи, не бива единият или и двамата внезапно да им омръзне и да млъкнат, или да започнат да отговарят на всяка атака от другата страна с «Добре, добре, айде съгласен съм» или пък «Ти знаеш, ай, карай да върви» и всякакви други подобни изрази, които показват единствено, че другият не е съгласен, но дори не счита за необходимо да се разправя с вас. Това не загасва пожара, а само затрупва живите въглени с пепел и те продължават да тлеят, за да умнат в най-неочакван и често твърде неподходящ момент.
Правило номер 3. Никога не използвайте обидни думи и квалификации. Дори конфликта да бъде изгладен, споменът, че любимата жена те е нарекла тапак или некадърник, избледнява трудно и горчи дълго време.
Всъщност, сега искаме да ви предложим един списък с нещата, които никога не трябва да правите по време на конфликт, и още един с онези, които пък винаги трябва да правите, но след малко. С Мира нищим темата за семейните войни в днешното предаване. Това е една вечна житейска трагикомедия. Какво трябва и какво не трябва да правим, когато разискваме гореща тема вкъщи, а помежду ни няма съгласие.
Нека започнем с правилата никога. Първо, никога не заплашвайте, особено с развод или самоубийство. Това си е чиста проба емоционално изнудване.
Второ, никога не обиждайте външността или интелекта на другия, това не се забравя лесно.
Никога не изразявайте съмнение в неговата искреност или добри намерения. Да подозирате и да изразявате на глас тези подозрения разрушава връзката на доверие и води до контраподозрения от другата страна.
Никога не прибягвайте до физическо насилие, естествено.
Никога не крещете. Крясъците не водят до нищо друго, освен до повече крясъци.
Това беше никога, а винаги? Какво трябва да правим винаги при конфликт? Винаги се стремете към спокоен и мил тон на гласа. Това не е лесно, но е ефикасно за намаляване на напрежението по принцип.
Винаги спорете с мисълта, че нямате друга алтернатива, освен постигането на съгласие. Не се изкушавайте от идеята внезапно да обърнете гръб и да тръщнете вратата.
Винаги спорете насаме. Присъствието на други хора ще ви напрегне допълнително и ще доведе до неискреност и фалш във всички посоки, дори да става въпрос за най-близките ви хора.
И винаги се стремете към разграничаване на отрицателното си отношение към позицията на вашия партньор от отрицателното си отношение към самия партньор.
В края да не забравим нещо страшно важно. Какво да правим след като конфликтът е приключил? Да продължим да бъдем настръхнали в очакване на следващия? Да се наслаждаваме на победата си, защото сме надвили другия? Или пък да се депресираме от загубата си, защото той ни е надвил? Да се правим, че не е имал нищо? Кое е правилното поведение след сключването на мира?
Ами най-напред не бива да забравяме, че ако войната е била тежка с много жертви, възстановяването няма да стане за една нощ. Например, ако поводът е бил изневяра, макар прошката да е поискана и дадена, покаянието да е на лице, обецата вече да е закачена на ухото, раната няма да заздравее бързо.
Следващия съвет е да възстановите допира. По време на конфликта нежните докосвания са се изпарили, а те са много важни за хармонията между двамата.
После, намерете си приятна тема за разговор и разговаряйте по нея. Умишлено избягвайте спорни теми и особено тази, за която току-що е приключилата война.
Побързайте също така да си покажете един на друг, че продължавате да се обичате. Използвайте онзи език на любовта, който другият разбира и предпочита. Конфликтът винаги поражда съмнение в любовта. Важно е това съмнение да се изчисти час по-скоро.
И накрая, не се страхувайте от бъдещи войни. Просто се научете да ги водите по правилата.
Скъпи слушатели, не живеем с илюзията, че семейните войни ще изчезнат като явление. Докато има хора, ще има и войни. Докато има грях, ще има и войни. Важното е тези войни да не са смъртоносни и винаги да приключват с мир. Освен това е важно, ние самите да не паднем на бойното поле, а да оживеем.
Дано днешните ни размисли са ви помогнали, уважаеми слушатели. Слушайте Семейна закуска всяка сряда по същото време. А ако сте пропуснали някое предаване, можете да го потърсите на нашия уебсайт www.sdabg.net и оттам линк Адвентно радио. Аз съм Мира и ви пожелавам дълъг мир и кратки войни в семейния живот.
И не забравяйте какво казва Библията. Блажени са миротворците. Щастливи са онези, които се стремят към мир, а не към война. Аз съм Ради. От мен бъдете щастливи.